Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC'irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata eebila 7 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo bitoota 29 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andii Baffaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan mootummaan Itiyoophiyaa humnoota addaa diiguu jalqabuu isaa, waa'ee gargaarsa namoomaa hatattamaanii barbaachisuu isaatii fi namootanii buqqa'anii, waa'ee hidhamuu kantiibaa magaala naqamte, akkasumas qophii torbanii labata dabalate gabaasaalee dhimmootan adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akkan wajjiniin turtan isin affeera. Amma oduutu dursaa jaallanne.
Atta moltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaata har'aaf jenne kunoo. Humnooti addaa kabulchiisa naannoo hundaa gara waraana biyyoolessaa yookaan poolisii federaalaa akkasumas poolisii naannootti makuuf akka yaadu mootummaan Itiyoophiyaa kamisa kaleessaa ibsee jira. Tarkaanfiin kunis akka yaalii ofiin of bulchuu naannolee dhuunfaa hir'isuuf ta'etti fudhatamuun oolu. Itiyoophiyaan bulchiinsa naannolee 10 keessatti gurmaa'ee fi sadarkaa tokko tokkoon of bulchuu kan qabu yoo ta'u, waraana naannoo ofii qabaachuu irraa kaasee hanga mirga afaan ofiin fayyadamuutti qaban. Mootummaan federaalaa waraana cimaa fi giddugaleessa ta'e tokko ijaaruuf kallattii kaa'een humnootiin addaa kabulchiisa naannoo hunda caasaa nageenyaa adda addaa keessatti akka dabalaman tarkaanfiiwwan qabatamaa fudhachuu eegaluusa mootummaan ibsa baaseen beeksisee jira. Beeksisi kun labsamuusaa sa'aatilee muraasa dura miidiyaaleen bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiran walitti bu'iinsa humnooti biyyoolessaa fi naannoo gidduutti uumamu. Kunis humna addaa Amaaraa meeshaa waraanaa kennuu diduu isaatiin akka ta'e gabaasanii turan. Dubbi himaan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii laanne. Mootummaan ibsa baase kanaan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti muddamsi uumamuusaa mirkaneesse garuu kun kan ta'e imaammata kanarratti hubannoo dogoggoraa qabaachuu fi gareewwan humna naannoo sanaa cina dhaabbatan komate. Humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa bara 2020 yeroo wal dhabdeen humnooti Tigraay waliin ka'etti loltoota federaalaa kanneen muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiin hoogganaman deeggaranii turan.
Lammiileen Itiyoophiyaa naannoo caamsaadhaan miidhame keessatti argaman miiliyoonni 3.2 walakkaa waggaa kanaa keessatti gargaarsi atattamaa akka isaan barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yookaan OCHAN beeksisee jira. Gabaasa kanasiif jallanne.
OCHAN suuraa caamaa kaleessa maxxanse akka agarsiisutti godinaalee Baalee, Booran, Baalee Bahaa, Gujiif Gujii Lixaa, bulchiisa naannoo Somaalee keessaa immoo Afdeer, Daawaa fi Liban akkasumas bulchiisa uummattoota Itiyoophiyaa gama kibbaa keessaa immoo godina Koonsoo fi Oomoo kibbaa baay'ee miidhamuu isaanii agarsiiseera. Hojiiwwan deebii dursaa kennuu fi murteessoo ta'an dameelee hundaa keessatti adda baafamanii akka jiran OCHAN ibseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Namoonni walitti bu'iinsaa fi hokkora naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa ture baqatanii firoottan isaanii kanneen manatti dhiisanii bahanii wajjiniin wal arguu akka hin dandeenye ibsaniiru. Gabaasni kunis bal'inaan akka taanutti dhiyaata.
Bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Biraan keessatti buqqaatonni gara 30,000 ta'an iddoowwan baqattoonni itti heddummaatanii fi sadarkaansaa gadi aanaa ta'e keessa da'atanii jiru. Abbaa ijoollee 4 ka ta'an obbo Beetiyyee Dabree raadiyoo sagalee Ameerikaadhaaf akka ibsanitti haadha manaa isaanii Oromoo ta'anii fi ilma isaanii dhiisanii ijoollee isaanii sadanii fi haadha ofii waliin imala guyyaa dheeraa booda lafa nagaan jiru geenyee jedhaniiru. Ijoollee haadha isaanii dhiisanii ba'anii fi mucaan achitti hafe immoo akkoosaa dhabee kanatu na yaaddessa jechuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira.
Bulchinsi nanno Somalia sivilota irratti halella rawwate rajechudani jirattonni nanno affari ana amibara fi logia himatani jiru. Bulchinsi motumma nanno Somalia himanna kana hale jira. Inumayu humnotan adda nanno affari kannen bulchinsa nanno Somalia kesa jiratan mid ajiru jechudani aka debise himate addis chokoli gabasi jira. Amma gare eduburatimmo yemmucenu Sudan kesatti humno tawarana gare addadda walittimako irratti falmin umamusi waligalten uma mamallatesamu yero lamafi bodatti arkifatusi karora ceumsa hara qoppa efi kutanno qabachu isani hanga onni warana Sudani ibsanijiru balinanittani diata gawasdi kunis
waligalte motumman sivili akajara mutumefi Hawasna dunya cimse deggeru fonqolcha motumman kololessa bara 2021 booda qaawwa siyaasaa uumame duchuuf kayyaadame ta'uun ibsameera. Garuu hojiin waliigaltee kana walii mallatteessu kun yeroo lammaffaaf roobii darbe galgala yeroo kan biraatti darbe sababiinsaas waraannii fi humnootiin deggersa saffisaa humna waraanaa gartokkee RSF jedhaman gurmaa'insa waraanaa irratti waadaa akkamiin akka galan mariitti fufanii jiru. Walga'ichi mormii koreewwan didda demokiraasii deeggaran kanneen marii waraanaa waliin taasifamu didanii erga fonqolcha mootummaa ce'umsaa karaarraa maqee booda mormii farra waraanaa gaggeessaa turanirraa mormiinis mudataa jira.
Somaaliyaan hidhattoota al-shabaabii waliin waraana marsaa lammaffaa taasisuudhaaf yeroo qophaa'aa jirtu kanatti gaazexeessonni biyya sana keessa sarara duraarra hojjetanu naannoowwan bilisa ta'anii fi bakkeewwan lolli itti taasifamu irratti akkamitti argamuu danda'u wanti jedhu mormii kaasee jira. Miidiyaaleen walabaatii fi mootummaa gidduuttis waliigalteen hin uumamne dhimma kana irratti jaallanneen kanas bal'inaan qabdi.
Ibsa bitooteessa 25 ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa baaseen hagayya bara 2022 fi hanga baatii amajjii bara 2023 gidduutti duula waraanaa marsaa jalqabaa gaggeeffameen hidhattoonni Al-Shabaab 13 ajjeefamanii 3,700 dabalataan madaa'uu isaanii ibsee ture. Kana malees magaalonnii fi gandeen 70 Al-Shabaab irraa bilisa ba'uusaa beeksiseera. Gama kaaniin gareen hidhattoota Al-Shabaab duula waraanaa marsaa jalqabaa mootummaa Somaaliyaaf qabsaa'onni naannoo sanaa gaggeessan fashaluusaa himee jira. Garuu kan lameen isaanii jedhan madda walabaatiin mirkanaa'uu hin dandeenye. Daayireektarri raadiyoo Risaalaa kan Moqdishoo keessa maaddeeffate Mahammad Abdii Wahaab akka jedhanitti yeroo waraana marsaa jalqabaa gaazexeessonni hin seenne amma garuu duullee waan qabatamaa ta'e gabaasuu qabnaa jedhaniiru.
Seeratumtoonni paartii Rippaabilikootaa kutaa Yuunaayitid Isteetsii kutaa Teneesii kamisa kaleessa seeratumtoota paartii Dimokiraatotaa lama irratti sagalee kennuudhaan mana maree kutaa biyyattii keessaa ari'achuudhaan tarkaanfii haaraa kan kanaan dura hin beekamne fudhatanii jiru. Gabaasni kunis akka taanutti dhiyaata bal'inaan.
Seeratumtoonni ari'aman kun lameen torban darbe mana maree yookaan kaapitoolii kutaa sanaa keessatti to'annaa qawwee dabalataa akka taasifamu mormitoonni yeroo gaafatan sana irratti hirmaatan. Kunis dhukaasa mana barumsaa Naashviil keessatti dhiyeenya kana gaggeeffame ga'eessota 3 fi barattoota ganna 9 ajjeefamuu hordofee mormii gaggeeffame ture. Dubartiin seeratumtuun paartii Demokiraatotaa irraa ta'an sadaffaan hanqina 9 in ari'amin hafan. Seeratumtoonni ari'aman lamaan Joonsii fi Jaastin Piirsan dhiirota lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa qaban yoo ta'an miseensi mana maree sadaffaan Gilooriyaa Jaansan kan hanqina 9 ari'amuu irraa hafte immoo dubartii adiidha. Hoogganoonni paartii Rippaabilikaanotaa garuu waa'een sanyii ari'amuu jarreenii waliin walqabatee hin jiru jechuudhaan haalaniiru oduun har'aaf jenne kanuma.
A Ayah orang tua tiga nyaman mau gara kopi lekanya fani tichena kantiba ni magala nak amte obbo tolera ragasa hidamur isani ati warra isani segala Amerika ti himanijiru kantiba dawalate angga onni fi hujatoni bulcinsa magali cahedun aje catur bandar be itigafatama wajra party badad ina irratira wate walkabate shakamani hidamaniru jecurani jiratan to kosi dubbataniijiru dimma kanarratti aangaa'ota poolisii kan kominikeeshinii kan nageenya kan naqamteetiif ka'e kan naannoo oromiyaa irraa addaan baafachuun hin danda'amne jedha naakoor malkaa waliin caqasnu
kantiibaan magaalaa naqamtee obbo Toleeraa Raggaasaa erga hidhamanii torban tokko darbuusaa haati warraa isaanii aadde Ijigaayyoo Ambaaraas sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aadde Ijigaayyoon isaaniif ijoolleen isaanii haala nageenyaa naqamtee keessa jirurraa kakee yaaddaanii yeroo ammaa kan jiraatan bakka biraa ta'uu dubbachuun abbaan warraa isaanii miseensa caffee Oromiyaa akka ta'anilleetti dabaluun dubbatanii jiru. Sababa abbaan warraa isaanii obbo Toleeraan hidhamaniif akka hin beekne dubbatu aadde Ijigaayyoon.
Obbo Toleeraa anaa fi abbaa warraa kooti. Inni hidhamuu isaati kan hin dhaga'e. Sababa maaliif akka hin hidhame rakkoon sun maal akka ta'e ofii kooti waan an beeku hin qabu isarraa waan inni adda baafaddes hin qabu erga gaafasiisaa jinis silkiidhaan argadde haasa'uu hin dandeenye. Kan inni qabame jimaatatti baru. Magaalaa kana kan jiran hin jirani obbolaanii aanaarra jiru. Nagamtee waajjira poolisii duwwaa torba. Obboleessi tokko dhaqee gaafachuusaa dhaga'eera.
Aadde Ijigaayyoon hidhamuun abbaa warraa isaanii akka isaan yaaddessa himanii jiru.
Haalli nu keessa jirru yaaddoo guddaa keessa jirra. Jira gargar fagaanneetu kan jirru. Naannoo inni jiraan hin jiru irraa fagaadhee hin jira. Akkasuma inni maatiin kan magaalaa sana keessa jiran hin jiranii maatii naannaarra kan isaan jiranii obbolaanii. Egaa anna ammaa achitti isaatti rakkataa jira. Anasitti rakkachaa hin jira. Wantoota barbaachisan egaa wantoonni uffannaa hin jira. Wanti nyaatamu jira. Achi keessatti wanti namaaf malu jira. Akka nama tokkotti kan kanatti dhiyaatee waan hin jirree fi ofii kooti homaa gochuu hin dandeenye. Wantoota kana kan dhiyeessuuf illee jira natti hin fakkaanne baay'ee natti dhaga'amee jira.
Abbaan warraa isaanii hanga yoonaa mana murtiitti akka hin dhiyaanne nama dhimmicha hordofaa jirurraa dhaga'u kan himan aadde Ijigaayyoon namoota obbo Toleeraa wajjin hidhaman keessaa 11 kaleessa mana murtiitti dhiyaachuu isaanii natti himan jechuun dubbatanii jiru. Hojjetaa bulchiinsa magaalaa naqamtee ta'uu namni bilbilaan dubbatan tokko nageenya isaaniif akka yaaddoo qaban himuun akka sagaleen isaanii qilleensarra hin oolleef maqaan isaanii hin caqasamne sagalee Ameerikaa gaafachuun kantiibaa magaalaa naqamtee obbo Toleeraa Raggaasaa dabalatee hangawootni qindeessitootni waajjiraalee garaagaraa konkolaachistootaa fi eegdota isaanii waliin qabaman. Jiruu jedhan namootni kunneenis kan qabaman itti gaafatamaan waajjira badhaadhinaa magaalichaa obbo Dassaaleen Bokonjaa torban darbe keessa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 21 bara 2015 ajjeessamuu isaanii walqabatee shakkamanii akka ta'uun oolleetti dabaluun dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa magaalichaa obbo Tasammaa Galataallee kanneen hidhaman keessaa tokko ta'uu dubbatan namni kun. Obbo Tasammaan yeroo ajjechaan kun raawwate obbo Dassaaleen osoo gara hojii dhaqanii namoota ammaaf hin beekamneen ajjeessamaniiru jechuun sagalee Ameerikaatti himanii turan. Dhimma kanarratti aangaa'ota kominikeeshinii poolisii nageenyaaf bulchiinsaa magaalichaarraas ta'e naannoo Oromiyaa irraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Gama biraan obbo Toleeraan miseensa caffee Oromiyaa waan ta'aniif kan heera naannoo Oromiyaa keeyyata 48 lakkoofsa 5 irratti miseensi caffee tokko osoo akka raawwatu harkaaf harkatti qabame malee heeyyama caffichaatiin ala hin qabamuu hin himatamuu. Jedhamee barreessameetu jiru obbo Toleeraan miseensa caffee ta'anii osoo jiranii hidhamuu isaanii quba qabduu jennee kan itti gaafatamaa sabquunnamtii caffee Oromiyaa obbo Cimdeessaa Walduu gaafanneef adda baafannee deebisniif kenninaa jechuun deebii gabaabaa kennanii jiru. Bu'aa qorannoo ajjeechaa itti gaafatamaa waajjiraa paartii badhaadhinaa magaalaa naqamtee obbo Dassaaleen Bokonjaa ilaalchisee bu'aan qorannoo poolisii gama mootummaatiin hanga ammaatti ifate hin jiru. Magaalaa naqamtee fi Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaagaraatti ajjechaa aangaa'ota mootummaaf dhaabbilee garaagaraa irratti waggoota 4 darban keessatti taasifamaa tureef yeroo aangaa'otni mootummaa hidhaman kanaan dura hanga kanatti mul'ate hin beeku. Mootummaan gurmuu riphee loltootaa shanii jechuun mana maree bakka bu'oota uummataatti shororkeessaadha jechuudhaan labse waraana bilisummaa Oromoo ajjechaawwan raawwatamaa turan ilaalchisee himannaa irratti dhiyeessaa kan ture yommuu ta'u gurmuun riphee loltoota kanaa hin raawwannee jechuudhaan waa akkataa turuun isaan yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboora.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna Yeroo odeeffannoo nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaarraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Tole qophiin keenyatti fufee jira. Qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii labata. Keessummaa qabna. Keessummaan labataa har'aa nagaa abboomaa jedhamu dargaggeessa dandeettii fakkii kaasuu qabudha. Barnootaan injineeringii ta'us ogummaa fakkii kanatti ciccee jira. Nagaan fakkiiwwan hedduu kan of harkaa qabaachuu isaa yommuu ibsu fakkii kana irratti immoo hundaa'uudhaan barnoota aartii gama masariitiitiin barachuus hin barbaada. Kuusa aartii kanas immoo qopheessuudhaa fi akka barbaadu dubbata. Hojii aartii kanatti akkamitti akka seene akka dhufe ibsuudhaan nutti hima. Tujubeetu dubbisee garasitti darbina.
Jirumaan ijoollummaa mukurraa qabee xiqqoo xiqqoo nan yaala ture. Injineeringiidha kan illee barate. Garuu diroyingii kan hin danda'a ture. Diroyingii akka gamoo kana walitti fiffitee ijaaruu kana sararoota garaagaraa waan akkasii mayyaalaa ture. Booda egaa yuunivarsiitii irraa ba'een aartii maseessatan of argee tuma xiqqoo shashaa garuu ijoollonni gaafa giraajuweetii goonu fakkii giraajuweeshinii isaan nan kaase akka darraa gaafa kaasu ati amma akkasii hojjechuu danda'uudha aartistii ta'uu dandeessa na jedhanii naleellisan jennaan manatti galee.
Nagaan barnoota injinariingii barachuusaa dubbata. Sanbooda fedhiin aartii keessa isaatti guddataa waan dhufeef deeggarsa barnootaa xiqqoo argatee dandeettii qabu fooyyeffataa adeemuusaa nuuf ibseera. Barnoota addaa kan waa'ee aartii suuraa kaasuu erga hin qabaanne uumaa dhumatu si badhaase moo gaaffii jedhuuf ennaa deebisu.
Egaa eddachii xiqqoo erga yuunivarsiitii kaampaasii irraa ba'ee booda waggaa tokkoof Abisiiniyaa aartii kan jedhamu jira Finfinnee keessa waltaanii aartistoota Oromoo naaf seeranii eeggifamanii iskoolaarii baradhe. Eddachii xiqqoo baradheera garuu argas maras ta'uubaas naa jijjiireera jechuudha.
Fakkiiwwan hedduu kaasee of harkaa qabaachuusaa kan nuuf hime. Nagaan hojii fakkii kaasuu barsiisuu irratti illee bobba'ee kan hojjetaa ture ta'uu dubbata. Fakkiiwwan kan waan garaa garaa irratti kaasuusaaf agarsiisa fakkiiwwanii kana dura qopheesse yoo ta'e gaafatame.
Ani gaa jalqabadha reefidha ani ijoolleedha. Agarsiisa kanas ittuma deemaa jira malee garuu onlaayiniidha kanan barsiisu saayinsiisaan barsiisa yeroo baay'ee. Agarsiisa reefa jalqabaa agarsiisa akka Finfinneetti bara tokko qopheessanii ture isarratti fakkii. Afur baddee deemee irratti argisiis jira malee akka dhuunfaatti agarsiisaa jiruun qabu. Fakkii kana irratti kaasu durallee waraqaa irratti kan kaasa ture. Gundoo irratti kan hin kaaseeru jira. Gundoo irratti nan kaasa. Sharaa irratti nan kaasa. Gogaa irratti nan kaasa. Amma gogaa haala babbareedaatiin akka duragaa fireeshii turree gogaa illee waxxaroota baay'een rakkisaa ture. Amma garuu fooyyeessinee akka lammaa guyyaatti waan baay'ee qorqorachaa jira. Keenyaan yookaan girgiddaa irratti illee nan kaasaa jira. Wanneen kana irratti nan kaasa fakkiin.
Fakkiiwwan hedduu harkaan kaasu kan gabaatti dhiyeesse yoo ta'e hojii fakkii kaasuu kana dhaabbataadhaan hojjetamu kana biratti hojii kan biraa hojjeta yoo ta'e illee gaaffiin dhiyeesseef akkas jedhe nagaan.
Ani gaa yeroo baay'ee mana barumsaa irratti hin hojjedha. Gaama jechuun Finfinnee keessa mana barumsa gara 12 akkasii hojjedhee beekaa Finfinnee keessa jechaadha. Jechuun yeroo baay'ee gara Finfinnee kana badaa ijoollonni keenyatti hin deemanii hin bakka dhugaatii ta'eef ani ijuma jabinaatiin deemeen itti agarsiisa. Oromoon hojjechuu akka danda'u akkasitti fakkii bareedaa akka keenyan yookaan gaggiddaa irratti hojjechuu danda'anitti nan agarsiise. Baay'ee jaallatiin namoonni jedhu qarshii kaareetiin hin hojjedha. Gaani kaareetiin isaa hojjechaa ture. Akka dhuunfaattis kan hin hojjedheeru qaba. Garuma nan gurgurama. Darbee darbee nama gurgurama. hoji kamra berti santure amal ni sira garu hoji ma dabata na ta iraga ani karoran kabaga kuma dura sitime tibita artistation wanta mulda ta garu dura ni tau kada ke ku wanta darbe kajadi da nama kashi arnaitul kenna mata za kenna da waqayyo ke tukume kambate mulki suda artistation addunya kan jijiro ke tadit kode budda kan kabo baraduri kamera ni durre ega kamera yeroin durreti fakkenya bi amala nama sana bifa nama sana dabbi nama sana irratunda ni fakkenya gurisa budda da yote ijisa titikkar yote ijisa kashi bijisa kashida yojedan artistin mo khasa ture bara kamera ni ture kamera nama wanka no jichun dendau kana male mo fulturu malle fulturu nama sana da ani artistin khasa ture jira abinya kan amma yesu ke tati kode budda kan kabo artin kode budda kaba ani tika karoruma kanan oromia ke saga akuma be kam oromian gala ne gejenni gala nu mashe kanmo bifa artiti artiti wantita e khagas marat niju bubbu ta gara gara wambaye to nuafa oromia ti bake wante na ka kabeta da ani sai na ta ukam wani dum dum waka amma kanati abudi to danda bake na rajida dai borgoga ta danda bake goga dai jida ta uga ti dindo sai na akka jirutti artisti litiyade kasu gati kamu fi alis karorte online barisha ture gani chenji sam barisha ture college dumpan barisha ture fi manabarum ta dumpan ran ture arti man barisha ni arti ga arti droji kanam barisha kan manabarum ta dumpan dabata da ki warbade
naga hoji ko ti fille kannen anadura turan abota kan naftaan uguma sanitin bekamti gudda kannen qabanef artiston oromo sambo dajran fakkenya nafta ani rojera
ana fikra ako de kamo bon saida dinagutu artisti lamma guja doktor kabaja artisti lamma guja ande chut bayi ni sandin kisi fatta pure ijon lonni garboda kanajiro artisti girma budde jira jinchu umar rende kajedamu si nijira andi getacho brano guta warrin kana kan kesu andi getacho brano guta bayi ni kisi fatta pure amma sani ojeju gatin denni kan sani ojeta nirra bebe shakala pure boda garu rabbi nagar gare scientist atan mali malikin basu safara safara ta malikin basu jeden ani sagato ko google kode ko tiyale amma safara safara za amma wantin to qabli ke ni gafa habbin gafa te ni safara mata sa ka fakkenya ija kenya la mangidu ditta erin ija to ko jira amma online le number se sure ija kenya la mangidu erin ija to ko jira kanavi gurrike ni kara oli nyara kida nyara kenya kara oli dingira gurrike ni kara gadi mo kida punya kenya rajira ja ni punya kenya ganyara kenya fi gurrike nya wol kida da ja kanavi ofuma le da to bodil kanam gori rajira ju
dera fulu drat karori sa malakata ile nu fi mejira artist nagan
ani ka karori ko waka yo nagar gare karora gudda kabatin jira scientifical anmani wambaye akana funan beka ajun wambaye dinafa refenjal kawa un scientifical mu hawas ne ke bariya dirani arti guddan oromya arti guddan bariya da kan tsangirani qarra gudda oto qabani dargaggon ke mulata gudda wan gudda wajjitu oto dandani jollon ne ke kanan arganne qarra ga arganne akka jarra mu ga facebook ni tuliti be numajira online da kanan baji fakkenya fi shakalani kanati fidani jiro media ratle tikotiko ga banatitu jollon ni shakalani maji tani mo ni mo jolle ko shakale correct body dina sirreti bi mala sirreti jedani kanna ergen je numajiro kanati jollo ta oromia ke ta gole oromia ke ta badia bakkara gara jiran garu mo mullata gudda ne chanke sedu mullata addunya gan jijiru chanke sedu kiko khale argisi to danda khara kana kajedu ki malyani to gaza ne bachu yedelo kare no chetane ma yedelo bare dalle uman je nan ka bade hiyada kana kana ture fi ache sama barre chu kitaba gara gara barre chu walelo kana wana kata kashi ture mullani konni gudda ne kana ratti garu baaje no chetane kiko ergan kana ambaye garu hawasa kana ka jijir hojjechu kaba de in karor te jira ibin manabarun talle gabanu te genye jira kitaba afan romoti kope jira sai ci arti ega mana pinti jira ntumo tanne ega nagar gare mo tertumure ummata biraan geesse waan gurguddaa hojjechuun hin danda'ere ijaara.
Artist Nagaa Abboomaa ibsanuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaa akkasumas maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoo.
Arjii isinis naaf yeroo keessaniif guddaa galatoomaa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan dhiyeenya kana yemmuu daawwannaa Itoophiyaatti taasisan furmaanni Afrikaadhaan durfamu qormaata jaarraa 21ffaa irratti jijjiirama dabalataa fideeraa jedhan. Barbaachisummaa hoggansa Afrikaatii fi ragaalee ciccimoo wanneen ta'an keessaa inni tokko. Walitti bu'iinsaa fi gidiraa kaaba Itoophiyaa keessa ture xumuruudhaaf sadaasa lama waliigaltee diinummaa dhaabuu fi taasifameedha. Kun bu'aa guddaa tarkaanfii lubbuu baraaruu fi lubbuu jijjiiruuti.
The guns are silent. As the fighting has stopped, human rights violations have declined. Humanitarian assistance is flowing. It finally reached.
Afaan qawwee callisee jira. Akkuma wal waraansi dhaabbateen sarbiinsi mirga namoomaas hir'ateera. Gargaarsi namoomaa waliigaltee sana hordofuudhaan taasifame hawaasaalee barbaachisuu fi qaqqabee jira. Tajaajilawwan bu'uuraa Tigraay keessatti bakka isaaniitti deebi'aniiru. Adda bilisummaa uummata Tigraay hidhannoo isaa hiikkachaa jira. Humnoottan Eertiraatii fi warreen humna federaalaa hin taane Tigraay keessaa bahaa jiru. Dippiloomaasiin murteessaa ta'e kan gamtaa Afrikaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa inni Yuunaayitid Isteetsiin deeggarame waliigalticha mirkaneessuudhaaf barbaachisaa ture. Akkasumas waliigaltichi guutummaatti hojiirra ooluu isaatii fi malli yookiin akkaataan to'annoo gamtaa Afrikaa furtuu ture jedhani Biliinkan. Itti dabaluudhaanis gareewwan lamman dhumiinsa raawwatee fi badiinsa itti aanee mudatee fi beekumtii kennuudhaaf kutannoo isaan agarsiisan ni simannaa jedhani Biliinkan.
Recognizing the atrocities committed by all parties is an essential step.
Gocha hammeenyaa qaamota hundaan raawwatamee fi beekamtii kennuun nagaa itti fufiinsa qabu galmaan ga'uudhaaf tarkaanfii barbaachisaadha. Itoophiyaanonni adeemsa haqa ce'umsaa hunda hirmaachisaa ta'e kan araaraa fi itti gaafatamummaa of keessaa qabu hojiirra oolchuudhaaf waadaa waliif galanii akka hordofan ni gaafanna. Komisuun miqabeessa ta'ee fi walqoodinsa gosaa irra aanuun maraammartoo jeequmsa siyaasaaf gosaa isa kaaba Oromiyaa yookiin bakka kamiinuu jiru cabsuudhaaf karaa filannoo hin qabneedha. Akka michuu tattaaffii sana keessatti qooda 11ffaatti Yuunaayitid Isteets deeggarsa tekniikaatii fi maallaqaa kennaa jirti. Rakkina dinagdee cimaa Itoophiyaa mudateen kan ka'e nageenya waadi qabeessa ta'e ijaaruu irratti haalli caalaatti walxaxaa ta'e jiraatus Yuunaayitid Isteets wabii nyaataa fi kanneen biroo irratti Itoophiyaa waliin tumsuu itti fufti jedhani ministeerri dhimma alaa Biliinkan.
We'll keep working together on public health, building on our many years of partnership to combat HIV/AIDS and continue to tackle the COVID-19
pandemic. Tumsa waloo waggoottan dheeraadhaa fi HIV/AIDS'iin ittiin lolaa turre irratti hundaa'uudhaan dhibee COVID-19 ittisuudhaan dhibeewwan fuula duratti uumamuu danda'anuufis qophaa'aa ta'uudhaan dhimma fayyaa hawaasaa irratti hundi keenya waliin hojjechaa jirra. Dolaara miiliyoona 100 lakkaawamu baasuudhaan karaa fayyaatiin guddina dinagdeetiin barumsaan dimokiraasiitiin akkasumas karaa wabii nyaataatiin gargaarsa misooma dinagdee Itoophiyaadhaaf waggaa waggaadhaan kenninu itti fufna. Akkasumas deeggarsa godaantota baqattootaa fi warreen sarbiinsa mirga namoomaatiin miidhaan irra ga'ee fi taasifnu itti fufna. Waan hojjechaa jirru hunda keessatti jedhan Biliinkan kaayyoon keenya Yuunaayitid Isteets fi Itoophiyaa gidduutti tumsa cimaa hawwii uummata keenyaa guutuu akka dandeenyu mirkaneessu ijaaruudha jechuu isaanii ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Ayye sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii arraaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaan nuuf ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii dhaa fi inistaagiraamii keenyaatiinis nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenya tuujubee hooraa akkasumas karaa miidiyaa hawaasaatiin qophii kana kan isiniin gahaa jirtu akkasuma tuujubee hooraati. Pirodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Moroda waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya idilee mixataatti nama walitti arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'asna.